Cu glasul suficient să vorbesc un pic și am avut o durere de gât de ceva timp și în această dimineață am primit o răceală îngrozitoare. Se pare că de fiecare dată când vin, cumva, chiar în această vale. Ieri vorbeam cu unii dintre frați când eram sus în vârful colinelor la New Albany și priveam în jos în această direcție, am spus, iată motivul, chiar acolo. Este o ceață doar care plutește aici și ca un fum peste tot orașul și imediat ce vine în această vecinătate, chiar când cobor jos aici, începe, vedeți, din nou, chiar îndată ce intru. Eu trebuie să-mi iau un cor și să merg sus pe vârful dealului undeva și să tăbăresc, pentru că noi suntem doar pelerini și străini oricum, nu-i așa? Căutând o cetate al cărei meșteri și ziditori este Dumnezeu. Asta e ce iubim noi. Acum noi avem niște... Chiar înainte de serviciu, în această dimineață și înainte de învățătura de școală duminicală, noi avem o dedicare de bebeluși și fratele meu are un micuț pe care dorește să-l dedice Domnului, fratele meu de trup. Și poate alte mame și tați dintre voi de aici aveți un micuț care să fie dedicat. Acum de multe ori în Biblie, și noi am avut multe dezbinări în biserici din cauza diferitelor teorii despre botezul pruncilor, și așa mai departe, și acum cei care îi iau și îi stropesc pentru botezul pruncilor, asta depinde de modul în care vreți voi să-i dedicați, dar toată treaba duce la un singur lucru, o dedicare pentru Domnul. Vedeți? Și acum, pentru că copilul, atât cât privește păcatul, el nu are niciunul. Iisus a murit ca să ia la o parte păcatele lumii și copilul nu a făcut niciun păcat, a fost doar, este un păcătos, este născut în păcat. Dar când Hristos a murit la Calvar, el a luat la o parte păcatele lumii și copilul nu este răspunzător până când nu ajunge la vârsta de răspundere. Și orice copilaș, nu contează cât de păcătoși sunt părinții, în momentul când moare, se duce direct în brațele lui Hristos, vedeți? Pentru că El a plătit prețul. Nu contează dacă este un copil născut în păcat și prin adulter sau orice este, nu contează deloc. Acel copil este în siguranță cu Hristos pentru că El a murit ca să înlăture păcatele lumii. Și când devine destul de mare acum că a făcut păcat personal, atunci trebuie să se pocăiască pentru ceea ce a făcut. Dar nu are păcat personal până când nu este suficient de mare ca să comită păcat, să știe ce este bine și ce este greșit. Dar acum încercăm întotdeauna să stăm cât putem de aproape de Biblie referitor la aceste lucruri, cât știm noi. Acum nu există nicio scriptură în Biblie pentru stropirea bebelușilor. Singurul lucru pe care îl găsim, sau nici botezul copilașilor în Biblie, sub nicio formă. Singurul loc pe care putem găsi, care este scris aici în Scripturi, că ei au adus la Iisus copilași și El i-a luat în brațe și i-a binecuvântat și a spus, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei. Acum, așa cum El a plecat la Dumnezeu și șa de la mâna dreaptă astăzi, în trupul Lui trupesc și pe tronul Lui Dumnezeu, și El a însărcinat biserica Lui să meargă în toată lumea și să continue lucrările pe care El le-a început aici când a fost aici pe pământ, care sunt propovăduirea Evangheliei, vindecarea bolnavilor și dedicarea copilașilor și așa mai departe, de aceea celor dragi li se cere să-i aducă pe micuții lor la Domnul, să fie dați păstorului lor în brațele Lui și El îi ridică prin credință la Hristos și îi cere lui Hristos să-i binecuvânteze. Și astfel, dacă aveți un micuț pe care nu l-ați dedicat Domnului și doriți să-l aduceți în timp ce sora noastră cântă la pian, aduceți-i înăuntru și noi putem să cântăm. Câți cunosc vechea cântare, aduceți-i înăuntru. Și aceea este bine. Acum domnul și doamna Henry Branham îl vor aduce pe micuțul lor și toți ceilalți care au pe cineva pe care vor să-l aducă, ei bine, aduceți-i aici chiar la timpul acesta acum pentru dedicare. În regulă. Vreau să vă arăt o altă micuță Branham, micuța Mary Ella Branham. Ea este fiica fratelui meu și a soției lui prea iubită, că ei au venit înainte în această dimineață la biserică ca să ofere viața micuței înapoi lui Dumnezeu, Cel care le-a dat-o. Acum să ne plecăm capetele doar un moment. Bunul nostru Tată Ceresc, așa cum stă aici înaintea mea astăzi, propriul meu frate de trup, și miriasa lui, soția lui, Și tu le-ai binecuvântat casa atât de mult cu această micuță, Mary Ella, ca să le dea bucurie în zilele care le stau înainte. Îți mulțumesc că și-au amintit de unde vine copilașa și să o aducă astăzi la biserică ca să ți-o poată prezenta înapoi. Și acum eu îți dau ție copilașa în brațele credinței și îți cer să o binecuvântezi pe micuța pe care o țin și fie ca ea să trăiască și să crească și dacă Iisus zăbovește, fie ca ea să fie o slujitoare a ta să te slujească. Binecuvântează-i pe tatăl și pe mama ei și Dumnezeule, îngăduie ca Duhul Tău Sfânt să-i conducă prin călătoria vieții și într-o zi când acest pelerinaj de pe pământ va înceta, fie ca toată marea familie să fie adunată împreună în slavă, îngăduie acest lucru, Doamne, până atunci fie ca copilașa să crească și să fie binecuvântată de Dumnezeu, să fie sănătoasă și puternică și să fie un exemplu de feminitate în zilele ei care vin. Și noi îți vom da ție lauda, căci noi îți prezentăm ție copilașa acum, în numele lui Iisus Hristos, Fiul Tău. Amin. Și vă dau înapoi, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Domnul să vă binecuvinteze. Bine. Cât îl lăudăm pe dragul nostru Domn pentru toți micuții. Știți, pare chiar ciudat cum eram noi odată mici așa și există ceva privitor la un copilaș care este neegoist, așa de iertător și așa de bun. Iar Domnul nostru a asemănat cu ei și a zis, dacă nu deveniți convertiți și să fiți ca unul dintre acești micuți, așa de ușor. Eu îl observ pe micuțul meu, Iosif, cum este el chiar la vârsta la care se bagă în toate și mama va trebui chiar să-l corecteze și el va trage lampa jos sau orice altceva, doar să audă cum lovește podeaua. Și atunci, dacă se întâmplă ca mama să-l plesnească sau ceva, el se va urca drept sus în brațele ei și își pune brațele în jurul ei în felul acesta. Trebuie să fim iertați unii față de alții ca acești copilași pentru a intra în împărăție. Acum noi mulțumim lui Dumnezeu pentru acest copilaș, micuța Mary Ella Branham, și fie ca ea să trăiască și să crească și să prospere și să fie o slujitoare a Domnului. Și fie ca căminul în care este crescută să fie o casă creștină și astfel să poată crește în admirația lui Hristos. Și acum suntem, îți mulțumesc, soră Gertie, și acum cei mici și-au luat locurile în cameră pentru orele de școală duminicală și păstorul a făcut anunțurile despre unde vor fi serviciile astăzi și mâine seară. În această după-amiază, ei vor, din câte știu eu, nu sunt servicii deschise, doar dacă ar fi unele dintre emisiunile mici din Louisville, despre care avem cunoștință. Fratele nostru Durban și mulți dintre ei, cred că ei au un serviciu de duminică după amiaza. Eu am primit multe apeluri, mulți oameni sunt în saloane și așa mai departe ca să se facă rugăciune pentru ei, care sunt bolnavi și suferinți. Următoarele mele servicii vor fi la Cleveland, Tennessee, începând de vinerea viitoare seara, de vineri până duminică, și apoi venim direct acasă și mergem la South Bend, Indiana, și pentru două seri, acolo cu dedicarea templului, fratele R.E.S. Toms din Saskatoon, Saskatchewan, și apoi de acolo mergem la Sturgis, Michigan, pentru două seri de serviciu la Sturgis, Michigan, și apoi mergem la Lima, Ohio, la oameni baptiști, la Memorial Auditorium în în Lima, Ohio, aceea începe pe 23 ianuarie până în 27, și apoi de acolo mergem acolo pe coasta de vest, apoi la Marele Adunări din California și Arizona. Fiți în rugăciune pentru noi. Mâine, în seara aceasta, la 7:30, vor fi serviciile de evangelizare aici la Tabernacol și toată lumea este invitată. Și mâine seară eu trebuie să voi vorbi pentru fratele Cobble la a lui serviciului de veghe de la miezul nopții. Voi fi, partea mea începe la 9 până pe la 9:30. Apoi mă voi întoarce înapoi la Tabernacol aici, unde adunarea va fi deja în desfășurare cu păstori și slujitori vizitatori care vor fi aici să avem o parte în serviciul de mâine seară. Dacă vreți toți să-i auziți pe păstori vorbind și să se exprime în modurile lor de a vă spune cum să începeți noul an și ce să faceți, păi, din punct de vedere scriptural, ei bine, asigurați-vă să fiți aici mâine seară. Serviciile vor începe la 7:30, ca de obicei, la 7:30 și vor continua până la miezul nopții, duminică seara și apoi, sau luni seara, adică. Apoi, după ora 9, după ce termin cu fratele Cobble, mă voi întoarce imediat aici la Tabernacol să încep și probabil poate termin predica care doresc să o încep în această dimineață, sau eu sunt cumva, îmi ia mult timp, eu sunt încet, știți, dar îmi place ca aceasta să se așeze pe felul corect de fundație, astfel nu este nevoie să-l împrăști chiar peste tot. Eu vreau ca acesta să rămână acolo și să crească și să prospere pentru Domnul. Acum este un lucrător aici în această dimineață, un lucrător tânăr care se pare că este, presupun, în motelul Bel Air. Trebuie să mă întâlnesc cu el de la 2 la 3 în această după amiază. Și sau este venit deja, precum eu uit care este numele fratelui. El vine de jos din Tennessee. El a fost vindecat de un spate rupt în adunarea mea și a intrat în slujbă. Acest frate acolo, în regulă. Asta e bine. Era de la 2 la 3, așa este, eu 3, de la 3 la 4. Bine. Și apoi este un alt lucrător, nu știu dacă este deja aici sau nu, el este de sus de tot, din nordul Columbiei Britanice. Într-o zi, când încercam să leg catarama la niște sacoane, la niște cai, cred, sau așa ceva, eu aveam o barbă cam așa de lungă, eram într-o călătorie de vânătoare, cu câțiva ani în urmă. Un om s-a apropiat și a zis, nu ești fratele Branham? Am întâlnit o doamnă tânără într-un magazin, a zis că ea niciodată nu a văzut o femeie sau niciodată nu a văzut orașul, un oraș mare. Eu presupun că ea era de la 4 sau 500 de mile de la un oraș, poate mai mult decât atât, la sute de mile de la un drum asfaltat, într-un orășel numit East Pines. Eu cred că există un magazin acolo. Înapoi de tot acolo, acest cuplu a venit aproape. Și ei sunt în drum spre Cuba. Mă întreb dacă ei sunt aici în această dimineață. Da, din nordul Columbiei Britanice, chiar aici. Ei bine, să-ți fie inima binecuvântată, frate. Suntem bucuroși să te avem pe tine și pe soția ta, misionari. În trecere pe aici. M-au sunat azi dimineață de la motelul Star. Domnul să vă binecuvinteze. Știu că toți frații noștri vor fi bucuroși să dea mâna cu ei. Și un om care, după o fotografie, putea să mă recunoască cu toată barba aceea, are un discernământ bun. Foarte bine. Și ei erau așa de viteji, calea sus înăuntru acolo, unde nu există oameni, cu greu, sus de tot, pe East Pines. Și va fi greu de spus cât de puțini oameni sunt prin țara aceea. Dar totuși, ei erau acolo sus ca misionari, încercând să facă ceva pentru slava lui Dumnezeu. Eu cu siguranță îi apreciez din toată inima mea. Eu știu că vouă la toți vă place să dați mâinile cu ei și să auziți despre marea țară din Nord-Vest. Și acum, atunci, cred că mama doamnei Robertson este încă foarte bolnavă. Trebuie să o văd în această după-amiază și să-mi amintesc să mă rog pentru ea. Asta va fi și atunci, cu voia Domnului, voi fi înapoi aici din nou la 7:30 de seară. Eu cred că McSparin este acolo în spate, așa cum noi mergem la cină cu ei, cam în jur de ora 6 și ne va da timp să ne întoarcem. Și apoi noi vrem să o vizităm pe doamna Burns. Este fratele Burns aici în această dimineață? Este el aici? Da. Nu te-am văzut, frate Burns, așezat. Sora Burns este foarte bolnavă. Foarte bolnavă. Și am fost acolo seara trecută să o văd și ea este foarte bolnavă. Și ea este un suflet galant și noi vrem ca fiecare să se țină constant de Dumnezeu pentru că, exprimându-mă în acest mod, neștiind cine este aici, dar va fi nevoie de o minune a lui Dumnezeu să o aducă înapoi din nou pe sora Burns la biserică. Așa este. Când soțul ei drag a ieșit din spital, sus acolo la spitalul veteranilor cu cancer, condamnat să moară, și Dumnezeu l-a vindecat. Și iată-l aici din nou în biserică și cu sănătate foarte bună din nou, așa cum putea fi de așteptat într-un moment ca acesta. Și când Domnul a vindecat de o slină mare lărgită cu cancer în ea, același lucru cu ani și ani în urmă. Și mi-amintesc tot mai timpul, în timp ce fratele Wood ședea acolo, eu eram într-o mică vacanță, noi eram în pădure la vânătoare de veverițe și ceva mi-a spus, du-te acasă, m-am dus acasă. Și de ce a trebuit să merg la Louisville, nu voi ști niciodată. Și fratele Wood, crescut în jurul lui Louisville, conducând în cartierul greșit, în jur, în jur, în jur, încercând să mă ridice. Și Dumnezeu mă ținea la un colț, așteptând ca sora Burns să vină să-mi spună. Și a fost ea, acea femeie galantă, care a venit și mi-a spus că soțul ei era pe moarte acolo în spital, când noi am mers acolo și ne-am rugat. Ea s-a pus jos și a luat fotografia aceea care Domnul și-a luat fotografia sa, stâlpul de foc, voi toți ați văzut aceasta, eu presupun, a așezat-o jos pe podea și a spus, scumpe Dumnezeule din cer, a spus ea, ajută-mă să-l găsesc pe fratele Branham imediat, eu trebuie să o fac. Și a spus, îngerul lui Dumnezeu, călăuzește-mă la el, iată de ce este nevoie. Și ea s-a ridicat și a mers în oraș să plătească o factură de utilități și a fost condusă ciudat după un alt colț. Și Dumnezeu m-a trimis din pădure la Louisville și m-a ținut la colț o jumătate de oră privindu-l pe fratele Woods, întorcând la colțul greșit tot timpul acolo sus, încercând să mă ridice. Așa era, vedeți? Acum noi știm că Dumnezeu știe unde se află fica lui acolo și el poate că așteaptă ca voi să vă rugați rugăciunea de credință. Noi vom face tot ce putem. Un alt lucru pe care vrem să-l spunem în această dimineață, nu doar cu capul plecat, ci și cu inimile, la unul dintre cei mai loiali oameni pe care eu, unul dintre ei, pe care i-am întâlnit vreodată în viața mea, este fratele nostru Higginbotham. A lui, sora noastră dragă, s-a dus să fie cu Domnul Iisus, o ostașă vitează a lui Dumnezeu. De câte ori am văzut-o venind la altar? Dorința ei era întotdeauna să ajungă la acest rând de rugăciune unde Duhul Sfânt să-i spună care era necazul. Tângea să facă asta. Și de câte ori a pășit ea pe această platformă aici, încercând să afle dacă discernământul va veni. Și în alte adunări și diferite locuri ea a încercat, dar pur și simplu nu venea cumva. Și apoi, cu câteva săptămâni în urmă, intrând în spital acolo, când am auzit că era bolnavă și era seara târziu, și când am intrat în spital și m-am așezat lângă ea, acolo Duhul Sfânt s-a coborât și a mers drept înapoi în viață și a adus totul la suprafață și a pus totul chiar exact unde era necazul. Dar lucrul ciudat a fost că sora Higginbotham nici măcar nu dorea să mai stea aici. Voia să plece. Era ceva care o chema. Ea a răspuns la acea chemare zile trecute ca să meargă să fie cu Dumnezeu. Și eu întotdeauna îmi voi aminti asta. Da. Nu-i de mirare că vă simțiți rău când veniți în oraș. Au respins Evanghelia. Iată care este problema. Și o sândită ea este. Potopul din 37 nu va fi nimic până când aceasta se sfârșește. Dar da, este o sândită, absolut, și acela e motivul că scrisul de mână este pe perete. Și acum e prea rău și noi deținem proprietatea, lucrurile de aici, dar am auzit zilele trecute că unii dintre frații noștri au primit o amendă pentru că au parcat chiar pe marginea terenului bisericii acolo. Așa o disgrație. Eu voi plăti amenda aceea dacă doar îmi veți face de cunoscut ce a fost. Aceea este păcat. Da, domnule. Ei bine, noi, aceasta, cred că, dacă, eu cred că încă este proprietatea noastră. Cel puțin actul de proprietate spune așa. Trageți exact pe aceasta aici și poate nu veți primi o amendă acolo. Dar sunt bucuros că noi ne îndreptăm spre un loc unde nu se dau amenzi, nu-i așa? Așa este. Minunat. Da, într-adevăr. Acum eu nu sunt... Eu doar voi încerca să vorbesc puțin în această dimineață pentru că am răcit foarte tare și sunt înfundat și eu vreau să iau un subiect din Vechiul Testament și doar să învăț pentru o vreme cu voia Domnului. Și atunci, poate în seara aceasta, dacă mă întorc cu voia Domnului, dacă ajung în timp și nu prea epuizat, Oh, m-am gândit și eu din întâmplare. Fratele Kelly, care este prezent aici, și sora Kelly, trebuie să vină sus chiar la... Să veniți cât de repede puteți după masă, pentru că eu sunt într-adevăr dus afară în această după-amiază, cu o mulțime de lucruri, frate Kelly. Îmi amintesc seara trecută sus acolo, eu plecam la un apel când voi toți ați intrat. Bine, acum este în regulă, soră. Acum, deci, rugați-vă pentru mine și rugați-vă pentru deciziile mele ale Domnului, vor fi pentru El cât de bine pot eu. Acum vrem să deschidem în cartea veche, prima carte, Geneza 35. Și dorim să citim doar o mică parte din Scripturii aici, din Cartea Genezei, și ne rugăm ca Dumnezeu să adauge din belșug binecuvântările Lui ca un fundal pentru ceva despre care dorim să învățăm. Și la câți vă place școala duminicală? O, este o, cât știți unde și-a avut originea de prima dată? Nu văd o mână. Este cumva, cât știți cum a fost numită la început? Unde este soția mea? Ea ar trebui să știe asta. Bine. Da. Un alt misionar. Dumnezeu să te binecuvinteze. Fratele cine? Fratele Neighbor. Unde este? Vrei să ridici mâna, frate Neighbor? Dumnezeu să te binecuvinteze, frate. Este aceea soția ta cu tine? Este foarte bine. Suntem bucuroși să te avem pe tine și familia ta cu noi în această dimineață. Tu știi că ești în voia lui Dumnezeu, vezi? Trebuie să fii când ești un misionar, vedeți? Pentru că porunca generală este, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Un om care este misionar, acum eu nu mă prea preocupă, misionar este un cuvânt foarte bun, dar eu am un cuvânt mai bun pentru asta. Tu ești un apostol, vedeți? Așa este. Acum, ce înseamnă cuvântul apostol? Unul care este trimis. Ce înseamnă cuvântul misionar? Unul care este trimis. Este același lucru. Astfel, misionari, profeți, evangheliști, învățători și păstori formează biserica. Așa este? Apostol, profeți, ei cheamă. Astfel, atât timp cât tu ești un misionar sau un apostol, tu ești unul trimis de Dumnezeu într-o misiune și ești întotdeauna drept. Dumnezeu să vă binecuvinteze este a mea, rugăciunea mea. Fratele și sora Foss sunt în drum spre Cuba, în câmpuri. Merg din regiunile înghețate din nord la junglele tropicale din sud, pentru că această evanghelie trebuie să fie propovăduită în toată lumea. Amin. Ce schimbare! De unde ești tu, frate? Mergi la Israel. Oh, mi-ar place, o văd pe Mabel șezut acolo în spate, i-aș chema pe soția mea și pe Mabel să cânte pentru voi. Ei vin din est și vest, ei vin din țările îndepărtate, să sărbătorească cu regele, să cineze ca oaspeți ai lui, cât de binecuvântați sunt acești pelerini. Privindu-i fața sfântă, radind cu lumină divină, binecuvântați părtași ai Harului Său, ca pietre prețioase să strălucească în coroana Lui. Nu va fi minunat în ziua aceea. Amin. Domnul să vă binecuvânteze în Israel și pe voi, în locurile unde vă duceți, sunt binecuvântările mele pentru voi, fraților, în această dimineață. Amin. Acum, înainte să deschidem Biblia, noi știm că acesta este textul și Dumnezeu are contextul scris printre rânduri, vedeți? Astfel, noi putem doar să citim textul și să lăsăm pe Dumnezeu să ne dea contextul. Deci, să ne aplicăm capetele doar un moment pentru rugăciune. Tatăl nostru Ceresc, în numele Domnului Iisus, ne rugăm ca Tu să iei aceste cuvinte pe care le vom citi acum și fă ca ele să ne pătrundă chiar în inimile noastre. Și lasă-ne să venim ușor, în liniște, smeriți, reverenți în prezența Ta, și fie ca Duhul Sfânt să ia cuvântul lui Dumnezeu și să hrănească fiecare inimă. Include și pe a mea acolo. Vrei Tu, Doamne? Pentru că cer lucrul acesta în numele Lui Hristos. Amin. Bine, vom citi doar un verset sau două aici, astfel încât să putem lua doar un mic fundal. Geneza este capitolul sămânță, noi știm. Bine, vom începe cu versetul 15. Și un anumit om l-a găsit, iată, el rătăcea pe câmp, și omul l-a întrebat zicând, ce cauți? Și el a zis, îi caut pe frații mei, spune-mi, te rog, Ei pasc oile. Și omul a zis, au plecat de aici, căci am auzit zicând să mergem la Dotan. Și Iosif s-a dus după frații lui și i-a găsit în Dotan. Și când ei l-au zărit de departe și până să se apropie de ei, astfel să-l omoare. Și ei au zis unul către altul, iată că vine acest visător. Și fie ca Domnul să acorde binecuvântările lui la cuvântul lui. Acum Geneza este întotdeauna pentru mine. V-am spus ce capitol era? Este Geneza. Cred dacă am văzut Geneza 37 și începând cu versetul 15 și voi care îl semnați. Acum noi, cred că am spus 35 mai devreme, am avut două pagini împreună, îmi pare rău. Această mică Biblie veche Scofield și este cumva greu pentru mine să citesc, pentru că am trecut de 40 de ani, știți, și a mea îmi spun că ar trebui să am niște ochelari de citit, m-am dus și am făcut un control la ochi când am ajuns că trebuia să tot împing Biblia mai departe de mine, și doctorul îmi spune că brațul meu nu va fi suficient de lung după o vreme să-l trag înapoi și trebuie să... A spus că am nevoie de ochelari de citit, am făcut un control la ochi și au rezultat perfect 10 zecimi. Dar eu puteam vedea un fir de păr pe jos, pe undeva pe acolo, chiar cu ușurință. Dar puneți-l aproape de mine, el a zis, când tu devii, a zis, ce face ca părul tău să încărunțească? Am spus, nu știu. El a zis, este bătrânețea. A zis, asta e ce este în neregulă cu ochii unei persoane când trece de 40 de ani. Tu, de fapt, globii tăi oculari se aplatizează. Și tu doar trebuie să faci față acestei situații. Asta e tot. Și eu doar continui să amân și, păi, nu am timp să merg, dar eu voi merge într-o zi și îmi voi lua o pereche de ochelari de citit cu care să citesc atunci când o să învăț mai mult. Dar acum eu doar citesc un text și merg înainte. Și aceasta este, am luat această Biblie cu mulți ani în urmă și este foarte tipar extrem de mic. Acum în Geneza, Geneza înseamnă începutul, capitolul sămânță. Și țineți minte că tot ceea ce există astăzi a început de fapt în Geneza. A fost începutul tuturor lucrurilor. A fost începutul mântuirii, a fost începutul păcatului, a fost începutul tuturor cultelor, a fost începutul bisericii adevărate, a fost începutul bisericii false, a fost începutul neprihănirii, a fost începutul amăgirii, a fost începutul tuturor lucrurilor, a început în Geneza. Mi-aș fi dorit să avem cam 3 luni referitor la asta, să stăm chiar pe acest singur subiect și chiar să îl analizăm, să îl legăm prin Duhul Sfânt cu funiile lui Dumnezeu, și doar să îl înfășurăm împreună. Și urmăriți cum fiecare cuvânt chiar se potrivește exact cu celelalte cuvinte. Ce lucru frumos! Cuvântul lui Dumnezeu este atât de inspirator, indiferent de vârstă, de timp. Fiecare om care a citit vreodată acest text prin... A fost scris acum de multe sute... Da! Cam aproape de mai mult de 3.000 de ani. Și fiecare om care a citit vreodată acest text în fiecare epocă este inspirat de acesta, vedeți? Fiecare verset din Scriptură. Nu există nimic altceva care să-l poată înlocui vreodată. O scriere care a fost scrisă în trecut într-o altă zi, când se citește pentru acea epocă și pentru scopul ei, este stabilit. Eu aș putea să vă scriu o scrisoare și să spun, dragul meu frate prea iubit, astăzi am fost acolo la un anumit loc și am făcut așa și așa un timp, asta ajunge direct la voi și asta o stabilește. Poate pentru o dovadă la tribunal sau ceva, ar putea fi adusă ca dovadă împotriva mea sau în favoarea mea, să-mi dovedească ceva sau să dovedească ceva împotriva mea, dar nu ar fi mesajul direct cum ar fi când vă este dat vouă. Dar Biblia nu este așa, este dată rasei umane și pentru toate timpurile și pentru toate epocile, pentru că El este un cuvânt scris al lui Dumnezeu. Vedeți? Cuvintele Lui nu pot da greș niciodată. Ele nu vor muri niciodată. Și atât timp cât există o eternitate, în veci de veci, acestea încă vor avea aceleași înțelesuri. Pentru că ele au ieșit odată de pe buzele lui Dumnezeu. Vedeți? Nu poate da greș. Doar gândiți-vă la asta. Cât de etern este cuvântul lui Dumnezeu. Ele sunt viață. Acum, ce este un cuvânt? Un cuvânt este un gând care a fost exprimat. Și când Dumnezeu gândește odată ceva, este doar un gând. Dar de îndată ce este exprimat, nu se poate schimba sau altera niciodată. Trebuie să rămână pentru totdeauna. Căci cuvântul tău este tot așa de bun cum ești tu. Cuvântul lui Dumnezeu este tot așa de bun cum este El. Cuvântul tău este o parte din tine. Promisiunea ta este tot așa de bună cât poți tu să fii. Și promisiunea lui Dumnezeu este tot așa de bună cât poate El să fie. Acum, ca fiind un muritor, tu poți face o promisiune și trebuie să o încalci, pentru că tu ești doar un muritor. Eu sunt doar un muritor. Dar Dumnezeu, fiind nemuritor și infinit și omnipotent, omniprezent, El face o declarație și El cunoaște sfârșitul de la început și El o poate păstra. Abraham chema acele lucruri care nu erau ca și cum ar fi fost, pentru că el era pe deplin convins că ce a făgăduit Dumnezeu, Dumnezeu putea să înfăptuiască. Pentru că el nu ar fi făcut niciodată făgăduința dacă el nu știa ce urma să fie. Vedeți cum ne putem bizui pe cuvântul lui atunci? Nu contează cât de tare suflă furtuna, ce este împotriva acestuia, odihniți-vă solemn pe cuvânt. Dumnezeu a spus asta, cel care a văzut partea cealaltă a furtunii, vedeți? Astfel, dacă sunteți bolnavi, doar ancorați-vă sufletul în refugiul de odihnă. Dacă sunteți nedumeriți și întristați, amintiți-vă, El a spus, eu voi fi cu voi întotdeauna, chiar până la sfârșitul lumii. El a spus, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Domnul. Așa că stați chiar acolo. Un om a scris, un poet a scris, ancora mea ține în interiorul vălului. Ce este un văl? Este ceva care separă aici de acolo, iar ancora este în interiorul vălului. Voi nu vedeți cum urmează să fie, dar știți că este ceva care v-a apucat, care s-a prins sus acolo. Și când marea este furioasă și furtunoasă, eu cred că poate unii dintre voi nu au fost niciodată privilegiați să vadă o corabie ancorată. Oh, vai! Eu am călătorit în ele când ei au aruncat o ancoră de mare așa, până când micuțul vas nici măcar nu putea trece peste vârful valului. Trecea prin val. Dar atât timp cât ancora ținea, asta era tot ce conta. Dacă trecem peste, pe dedesubt, prin jur sau prin aceasta, nu contează, ancora ține, iată cum este când furtunile vieții încep să ne zguduie, s-ar putea să trebuiască să trecem prin, s-ar putea să trebuiască să trecem peste, pe dedesubt, în jur, ci doar lăsați să țină ancora în lăuntrul vălului, spre nevăzut. Nu știm chiar exact unde se află, dar aceasta se ține. Exact ca băiețelul, știți, care avea zmeul, ați auzit vechiul proverb, povestea, a zis, de unde știi că ai un zmeu acolo la capăt? A spus, încă pot să-l simt că trage. Deci asta este, dacă noi putem simți că aceasta încă trage, Dumnezeu lucrând cu inimile noastre, atunci noi știm că ancora noastră încă ține. Eu cred că a fost Benjamin Franklin care a prins fulgerul în sticlă, care a înhămat fulgerul, electricitatea. Ceva în el a chemat și a spus, există putere în aceea. Acea putere ar putea fi înhămată. Și dacă este așa de puternic să izbească străzile și să spulbere pomii, să despice pământul, ce ar putea face dacă a fost odată înhămată? Asta va lumina și va fulgera și va atinge întregul pământ. Și Benjamin Franklin, eu cred, pescuia pe zmeul lui cu o cheie legată la capătul cozii acestuia și o sticlă jos la capăt. Și când a acaparat-o, el nu a știut ce avea, dar la început să strige, o am, o am. El nu știa ce era aceasta, el nu știa ce va face cu aceasta, dar el știa că avea ceva. Și iată cum este cu fiecare om ale cărui speranțe sunt construite pe nimic mai puțin decât pe sângele lui Iisus cu neprihănire și totul în jurul sufletului meu cedează, atunci El este toată nădejdea și sprijinul meu. Pe Hristos stânca tare eu stau. Toate celelalte terenuri sunt nisipuri mișcătoare. Odată născut din nou, Duhul Sfânt își ocupă locul în inimă. Unii oameni tineri s-ar putea să nu, sau tineri, sau pot fi analfabeți, nu contează cum sunt, nu există nimeni să o poată explica, așa că nu vă simțiți prost că sunteți analfabeți, tu nu ai putea să o explici. Niciodată nu a existat un om încă să poată explica aceasta, nu contează cât de deștept sau cât de inteligent. Acesta este propriul secret al lui Dumnezeu. Dar când acel cuvânt prinde viață în inima ta și îl vezi, tu strigi, îl am. Nu știi ce vei face cu el, nu știi ce va face el cu tine, dar știi că ceva s-a întâmplat și că îl ai. Acum așadar, pe cuvânt, este frumos. Acum noi suntem confruntați în această dimineață și avem înaintea noastră, în considerare, după părerea mea, unul dintre cele mai vitale texte din Vechiul Testament, Iosif, despre care noi vom vorbi, întâlnirea cu frații săi. Ar putea fi 100 de moduri diferite prin care Duhul Sfânt să intre în asta și să o dezvăluie în inimile și mintea noastră. Astfel, gândind aceasta, fiind câteva zile aici, noi am putea vorbi puțin în această dimineață din cauza unei strânsoare în gât și apoi poate să o reluăm în seara aceasta dacă păstorul nu are nimic pe inima lui și poate să o duce mai departe și să o terminăm luni seara, dacă este așa că Dumnezeu o rânduiește în felul acela. Acum noi suntem bine familiarizați cu caracteristicile Vechiului Testament, cum că toate lucrurile vechi erau o umbră, Evrei 11, o umbră a lucrurilor viitoare. Ce frumos este acest lucru! Cum prefigurează Dumnezeu! Și când noi simțim această umbră așa cum a fost, știm că este ceva dincolo de aici. Acest Dumnezeu, în atotputernicia Lui, în mintea Lui măriață infinită, văzând ceva ce tocmai se pregătește să se întâmple, El o poate avertiza dinainte. El poate face ca totul să lucreze împreună, chiar mânia omului să-L laude, chiar și cineva care vă tratează rău, așa cum urmează să ajungem după puțin cu voia Domnului, cum că fratele lui Iosif l-a tratat rău. El s-a întors drept înapoi în jur și a luat aceea și a făcut-o să-L laude. Astfel, noi nu avem nimic de care să ne îngrijorăm, niciun lucru. Cum că Dumnezeu, prin acel băiat, a prefigurat venirea Domnului Iisus de prima dată și venirea Domnului Iisus a doua oară și a lucrat-o toată într-o viață care nu știa nimic despre ce se petrecea. Amin. Nu vă face asta ceva să-l vedeți pe micuțul Iosif? Păi, el nu știa ce se întâmpla. De ce trebuiau să se întâmple toate aceste lucruri? Dar era întru totul Dumnezeu, lucrând, prevestind, prefigurând lucrurile care urmau să fie. Atunci puteți observa cuvântul, cum îl luați aici și îl citiți în Geneza, îl citiți în mijlocul cărții, îl citiți în ultima parte a cărții și fiecare cuvânt se potrivește exact unul cu celălalt așa. Și a fost scris la mii de ani distanță de sute de oameni diferiți, vedeți? Și deci, așadar, voi vedeți că este întru totul Dumnezeu, fără ca unul să cunoască pe celălalt sau să știe ce carte a fost scrisă, nimic despre aceasta, un alt timp, o altă epocă. Și putem vedea astăzi că Dumnezeu lucrează chiar exact cum a lucrat atunci în trecut. Noi doar acum mergem, sfârșim în noul an de la umbrirea celui vechi. Și cum că la început, cum că Dumnezeu, când El a văzut păcatul că urma să pună stăpânire peste pământ și peste oameni, cum că marele program a fost pervertit, nu distrus, nu recreat, ci doar pervertit. Vedeți, Satan nu poate crea, el poate doar să pervertească. Tot ce vedeți că este greșit este neprihănire pervertită. Vedeți? Vedeți un ghicitor bătrân pe stradă? Acela este doar un profet pervertit. Vedeți? Voi vedeți orice care este rău, vedeți bărbatul trăind necredincios față de legămintele lui către soția lui, aceea este neprihănire pervertită în rău. Viceversa, vezi femei pe stradă acționând în felul cum o fac ele și devenind în felul cum sunt ele, acelea sunt doamne pervertite. Am trecut prin Louisville zilele trecute, soția și cu mine, și am văzut un afiș pe o fereastră de unde noi veneam de la mâncare, acolo pe Fifth Street, și scria, mese pentru doamne. Am spus, nu au avut niciodată o clientă. Nu, o doamnă nu ar intra acolo. Când ea intră acolo, ea nu mai este o doamnă, vedeți? Astfel, ei nu au avut niciodată o clientă sub acel semn. Doamnele nu se duc în acele locuri. Dar, vedeți, ceea ce sunt ce intră acolo, sunt doamne pervertite, vedeți? Bine, acum, Dumnezeu să facă toate lucrurile să-L laude. Noi sărbătorim Crăciunul, nașterea Domnului Iisus, care nu este chiar exact ziua Lui de naștere. Ziua Lui de naștere a fost în aprilie, pentru că este tot așa de frig în Iudeea sau mai frig în decembrie decât cum este aici. Astfel, ne dăm seama de asta. Ați văzut fotografia zilele trecute, tancurile acolo în zăpadă și lucruri de genul acela în Iudeea? Vă puteți imagina păstori întinși afară pe un deal pe vreme ca aceea? Dar aceasta nu este ziua. Dar asta, ziua nu înseamnă așa de mult, este atitudinea care o avem față de acea zi, care este pusă deoparte. Acum observați, de îndată ce Dumnezeu a văzut sămânța femeii, și cum li s-a interpretat greșit acolo și neprihănirea a fost pervertită, Dumnezeu a dat o promisiune că prin acea femeie va veni o sămânță binecuvântată. Voi o pricepeți? Va fi o sămânță. Și îndată ce Satan a auzit aceea, care stătea prezent, imediat ce a auzit, a avut grijă să distrugă acea sămânță. Și el a încercat să o facă cu Iosif, a încercat în toată epoca. Și el încă este împotriva acelei sămânțe binecuvântate. Amin. Eu vreau ca voi să vă puneți șapca de gândire profundă doar pentru un minut acum, ca puneți-vă coiful mântuirii și ascultați atenție acum, aici este ceva foarte vital și puteți să nu fiți de acord cu asta, este în ordine. Dar ați observat, de îndată ce acolo era deja o concepție, pentru că Eva a trăit deja necinstit și a comis păcatul, de unde a venit aceea? Aceea este în Geneza. Oamenii astăzi încearcă să găsească veriga lipsă între animal și om. Aceasta este revelație. Biblia a spus că șarpele a amăgit-o pe femeie. Astăzi omul poate aduce în sus viața animală și cel mai apropiat animal pe care ei îl au de ființa umană este cimpanzeul. Ei pot să-l facă să fumeze o pipă, să meargă pe bicicletă, să-și pună o pălărie, să o încline. Aceea este întocmai ca Gi și Haw la un cal. Este sunet. El nu are niciun suflet. El nu poate gândi. Poate merge doar după sunet. Nu are un suflet. Atunci ei au o verigă lipsă chiar între aici, pe care ei nu au reușit niciodată să o găsească. Și timp de 6.000 de ani, ei au încercat să scoată un mormăi dintr-un cimpanzeu și nu o pot face. Nu vor reuși niciodată. Dar noi știm că suntem viața animală, suntem viața vegetală din pământ. Așa cum am spus zilele trecute la înmormântarea surorii noastre dragi, noi suntem un mănunchi de 16 elemente ale Pământului, de lumină cosmică și petrol și lucruri puse împreună. Noi eram aici când Dumnezeu a vorbit și a spus să fie. Trupurile noastre erau, dar ceva, o minte magistrală ne-a dezvoltat în ceea ce suntem acum. Ne-a făcut cu mâini și brațe și așa mai departe, nu ca să ne distrugă, ci ca noi să putem trăi pentru totdeauna. Păcatul a făcut distrugerea. Și Cel care ne-a făcut, fără ca noi să avem nicio idee că am fi vreodată aici, Cel care ne-a făcut și a adus aceste lucruri împreună și ne-a făcut ceea ce suntem acum. Nu poate El cu atât mai mult, dându-ne libera alegere morală, să acceptăm lucrul acesta? Și prin același cuvânt prin care ne-a creat, ne-a făgăduit că ne va învia din nou. Cu cât mai mult, tot acest petrol se va reuni și atomii și așa mai departe prin cuvântul lui Dumnezeu. Acum, la început, când Dumnezeu a vorbit și Satan stătea acolo și a auzit asta, și oamenii încearcă să găsească această verigă lipsă, eu vă voi spune, prin descoperire, dacă voi vreți să o primiți, acea persoană dispărută între animal și om este șarpele, înainte să îi se ia picioarele. Biblia a spus, el era cel mai șiret dintre toate fiarele, nu reptilă, din tot câmpul. El a fost acela care a amăgit-o pe femeie în frumusețea lui și ea a zămislit. Și acum, făcând asta și văzând că păcatul urma să vină, Dumnezeu a pus un astfel de blestem asupra lui, încât știința nu va găsi niciodată vreo relație între acești șarpe, așa cum este cunoscut astăzi, și omenire. Dar acolo este ființa voastră căzută, degradată, între care a legat viața lor animală împreună. Iată, uite. Dumnezeu a ascuns acest lucru de cei înțelepți și pricepuți, dar o va descoperi pruncilor care vor să învețe. Vedeți? Acolo vă este persoana căzută, șarpele. El a fost adus din cea cel mai subtil, cel mai mare, cel mai frumos, cel mai asemănător cu o ființă umană. Și atunci, din cauza acestui rău pe care l-a făcut cu Eva, el l-a coborât într-o reptilă să se tărască pe pântece toate zilele vieții lui și țărâna să-i fie hrana. Acolo este unde știința poate să vină acolo și pomul lor este doborât jos. Observați! Acum, de îndată ce femeia a văzut că acum ea a fost amăgită, ea nu a adus păcatul, ea a fost amăgită, ea s-a gândit că asta era corect, dar Adam nu a fost amăgit, a spus Biblia, el a știut că era greșit și el a pus să facă același lucru pe care l-a făcut fiara și ea a dat naștere primului ei fiu, care toate trăsăturile diavolului erau în acel băiat, el era un ucigaș, el era gelos. Cum putea să vină din acel curs pur al lui Dumnezeu? Aceasta trebuia să vină de la cel rău. Și de îndată ce el a făcut asta, atunci el, diavolul, și-a folosit unealta. Ea a născut al doilea fiu al ei, care era după Adam, și acolo era Abel. Și chiar repede, diavolul a încercat să distrugă acea sămânță neprihănită. El s-a întors împrejur și l-a ucis pe Abel, de la bun început, care este un tip al lui Iuda și Isus. L-a ucis la altar, unde Isus, Iuda l-a ucis pe Isus, l-a trădat pentru 30 de arginți și l-a vândut. Bine. Dar observați, când el a făcut asta, atunci Dumnezeu, un tip al lui Hristos, ambele și moarte și înviere, el l-a ridicat pe Set ca să ia locul. Vedeți? Și diavolul a pornit pe urmele lui Set. Acum priviți! De-a lungul, înainte de distrugerea antediluviană, era o descendență lungă de oameni care au venit în jos prin fiii lui Cain din țara lui Nod. Ei erau oameni de știință, deștepți, inteligenți, oameni uimitori. Ei chiar au prelucrat metale, au construit case, au fost o civilizație uimitoare. Biblia continuă și spune cum lucrau ei cu cuprul, cum lucrau ei cu metalul. Dar acest alt grup erau pribegi. Dar ambele grupuri erau religioase. Cain era religios. Abel era religios. Și Dumnezeu a tras o linie care erau corecți. Cain era tot la fel de religios ca și Abel. Ei amândoi au zidit altare, amândoi credeau în Dumnezeu, amândoi se închinau lui Dumnezeu, amândoi aduceau daruri. Acum priviți cele două semințe, una războinică, ce Aria a încercat să distrugă sămânța neprihănită și l-a încercat să-l nimicească pe Abel, l-a nimicit, dar Dumnezeu l-a ridicat pe Set ca să ia locul. Credea că l-a prins pe Iisus chiar acolo. Priviți în jos prin epocă, peste tot, el în fiecare loc unde a venit, el a încolțit acea sămânță. Când el a ucis pe unul sau pe celălalt, el se gândea că el avea aceea și în final el a luat-o după Ioan Botezătorul. În final, i-a tăiat capul. A crezut că l-a prins atunci, dar a aflat că el era aici în Isus. A ucis toți pruncii. Și Moise. A încercat să-l ucidă pe Moise. A încercat în toate modurile cum a putut să distrugă acea sămânță. Și când l-a ucis pe Hristos la Calvar, dar Dumnezeu l-a înviat din nou a treia zi și atunci el a trimis Duhul Sfânt înapoi să cheme fii și fiice la Dumnezeu. Și aceea sămânță rea, religioasă, încă persecută acea sămânță neprihănită astăzi. O vedeți? Ei încearcă să distrugă acea ramură neprihănită a lui Dumnezeu. Acum, ambele părți, dacă observați, a început în Geneza. Religioși pe ambele părți, unul dintre ei denominațional, îngânfat, și celălalt smerit, care umbla în Duhul, prin descoperire. Cum putea Abel să știe vreodată că era un miel în loc de roadele de pe câmp? Pentru că i-a fost descoperit printr-o descoperire divină. Iisus a spus la fel când Petru l-a mărturisit de a fi Fiul lui Dumnezeu. A spus, carnea și sângele nu ți-a descoperit aceasta, ci Tatăl meu care este în ceruri ți-a descoperit aceasta. Pe această piatră, piatra, nu Petru, nu Iisus, ci pe descoperirea divină. Eu voi zidi biserica mea și porțile iadului nu pot birui împotriva ei. Înțelegeți? Este descoperire divină. Acum priviți, fiecare efort de timp acolo, ei s-au întâlnit față în față și s-au luptat. Observați că Moab era sus pe deal și Israel era în vale. Și Israel cerea doar ca un frate domn să treacă prin țara lor, mergea în țara promisă pe care Dumnezeu le-a promis-o. Au cerut numai o mică trezire în biserica lor, cum ar veni. Doar să treacă prin țară și au promis că vor plăti chiar și pentru iarba pe care o mâncau vitele și că ei vor trece pe drumul împărătesc și lucrurile care le vor face în timp ce trec prin țări și că ei se vor comporta corect. Dar gelozia. Acum Moab, țara lui Moab, nu era infidelă. Ei credeau în același Dumnezeu în care credea Israel, pentru că ei erau fiii fiicelor lui Lot. Fica lui Lot, care a zămislit în timp ce Lot era biat cu propriul ei tată. Și ei s-au dus acolo și ei, iată de unde au răsărit acești moabiți. Și când a ieșit profetul lor, învățătorul lor, înnebunit după bani, și a ridicat altare, 7 altare, exact același număr de altare care au fost cerute aici jos. Iată-l pe Moab șezând aici, marea țară frumoasă denominațională, toată aranjată și făurită. Și aici era Israel, un mic Holy Roller, pribegind împrejur în corturi din loc în loc. Voi spuneți, Holy Roller? Ei sigur erau, dacă ei sunt ceea ce ei numesc astăzi, Holy Roller. Când ei au trecut Marea Roșie și Dumnezeu a făcut o minune înaintea lor, Miriam a luat tamburina și a început să bată tamburina și să alerge pe maluri, strigând și sărind și dansând în Duhul. Și fiicele lui Israel o urmau, sărind, strigând, dansând în Duhul. Și Moise a stat cu mâinile ridicate, poate cântând într-o limbă pe care nimeni nu o mai auzise înainte. O cântare pe care nimeni nu o putea înțelege. El a cântat Domnului în Duhul. Dacă aceia nu sunt Holy Rollers moderni, eu nu știu unde să-i caut. Aveau semne și minuni cu ei. Acum, dacă Dumnezeu respectă doar fundamentalul, priviți aici, Moab, scriptural vorbind, era la fel de fundamental ca și Israel. El avea tot ce avea Israel. El avea 7 altare, asta e ce a cerut Dumnezeu. Israel avea 7 altare. El a avut 7 jertfe curate, Israel a avut 7 jertfe curate. Iată-i pe Cain și pe Abel din nou, vedeți? În regulă, el a oferit 7 tauri, el a oferit 7 tauri. El a oferit 7 berbeci, spunând că a crezut că Hristos va veni, el a oferit 7 berbeci, același lucru. La fel de fundamental, pe cât de fundamental ar putea fi. Cain a zidit un altar, Abel a zidit un altar. Cain a oferit o jertfă, Abel a oferit o jertfă. Abel s-a închinat, Cain s-a închinat. Dar Dumnezeu a dovedit că Abel a fost alegerea lui. Dumnezeu a dovedit aici că Israel era alegerea lui, căci Israel avea un supranatural în tabăra lor. Deși cu toate greșelile lor, ei aveau un stâlp de foc care îi însoțea. Au avut o ispășire pentru vindecare divină și au practicat vindecare divină. Un șarpe. Au avut o stâncă lovită. Aveau semne și minuni în tabără. Când a venit Ioan, el a fost supranatural. Când Iisus a venit, a fost supranatural. Și vrăjmașul, pe partea fundamentală, întotdeauna a persecutat supranaturalul. Vedeți ce încearcă el să facă astăzi? Același lucru. Stârpiți vindecarea divină. Stârpiți pe acești oameni. Nu este nimic de ei. Demnitarii, oamenii mari, stârpiți-i. Frate, nu este nimic decât acea viță, răsucindu-se prin geneza, ajungând în Apocalipsa. Eu iau partea mea cu Holy Rollers. Să fie aceasta orice, eu niciodată nu am văzut un Holy Roller. Acela e un nume pe care diavolul l-a pus pe Biserica lui Dumnezeu, când acesta nu aparține acolo. Ei nu sunt Holy Rollers. Ei sunt fii și fiice ale lui Dumnezeu, înțeleși greșit de lume. Acum, Iosif s-a născut din tatălui și a fost iubit de tatălui și urât de frații lui. Acum observați un tablou perfect al Domnului Iisus. Eu vreau ca voi să observați cum viața lui doar a tipizat în Vechiul Testament, totul tipizat acum. Priviți în trecut acolo și vedeți tabloul, acolo este umbra și vedeți care este pozitivul. Acum observați, Iosif, fiind un model al lui Hristos, un model al Bisericii, model al Duhului Sfânt, tipul, el era un prinț al prosperității, întocmai cum este Hristos, întocmai ca biserica astăzi. Observați din nou căci când el s-a născut, tatălui l-a iubit și el i-a făcut o haină de multe culori. Acum sunt doar 7 culori perfecte între toate culorile. Toate celelalte sunt create din aceste culori. Și haina poate avea culori în ea, din 7 culori diferite, dungi de culori, în haina care o făcuse tatăl. Dacă observați, poate Iacob nu a înțeles asta la timpul acela, dar asta însemna cel făgăduit. Când Dumnezeu i-a dat lui Noe semnul curcubeului, cele 7 culori, era făgăduința sau unul de legământ. Dumnezeu a făcut un legământ că el nu va mai nimici lumea cu apă. Și legământul lui Dumnezeu a continuat și prin Iacob în Iosif. Abraham era alegerea și Isaac era justificarea și Israel era harul și Iosif era desăvârșirea. Acesta era singurul care avea culorile. Îl vedem pe Iisus stând pe tron cu culorile, curcubeul în jurul lui, în Apocalipsa 1. Era legământul lui Dumnezeu cu poporul. Hristos, iată-l aici. Oh, cât îmi doresc să o vedeți! Hristos este legământul lui Dumnezeu cu poporul lui, nu denominațiuni. Și Hristos este legământul lui Dumnezeu. Așa cum Iosif a fost urât, așa este Hristos urât astăzi. Ei nu vor să spună că îl urăsc pe Hristos, dar faptele lor dovedesc ce fac. Ei sunt împotriva fiecarei mișcări a lui. Vorbește despre acțiunea lui, lucrările lui, faptele lui minunate. Păi sigur, noi îl avem și pe Satan în tabără. O bătălie în desfășurare, cu siguranță. Și ei vor indica la cuvintele lui Satan. Dar mie nu-mi pasă ce face Satan să încerce să încurce. Cuvântul lui Dumnezeu stă perfect și promisiunea lui este perfectă. Eu nu voi vrea niciodată să fiu de partea acelui grup. Observați, iată-l acolo, legământul. Hristos avea înfățișarea unei pietre de iaspis și sardiu în Apocalipsa. Aceea era piatra de la piept, piatra de naștere, adică de la Ruben la Beniamin. Aceea era reflexia de sardiu și iaspis. Așa cum reflectau împreună sub lumina lui Dumnezeu, au format legământul în jurul lui Hristos, curcubeul. Și despre ce vorbește? Ruben, cel mai mare, Beniamin, cel mai mic. De la primul până la ultimul, el era acela care era, care este și va veni, rădăcina vlăstarului David, el este steaua dimineții, el este de la A la Z, Alfa, Omega, reflecția lui Dumnezeu de la începutul timpului până la sfârșitul timpului. Iată-l acolo, legământului Dumnezeu cu poporul său. Și toate aceste alte lucruri, Iosif, David, toți profeții, au fost doar o reflecție. Amin. Reflectând de la adevărata sămânță din grădina Edenului până la timpul când El va veni a doua oară în slavă pentru a-și primi poporul și biserica sa, iată-l acolo cu o înfățișare frumoasă. Iosif, frații lui erau aroganți cu el. El a urât fără un temei, pentru că el era inspirat supranatural. Înțelegeți? Cain l-a urât pe Abel fără un temei, pentru că era inspirat supranatural. Moab a urât Israelul fără un temei, pentru că ei aveau vindecare divină, semne, minuni și miracole. L-a urât fără un temei și nu a vrut să-l lase să treacă. Să ai soția fratelui tău. Amin. Acum, prietenii mei dragi, vreau să vă aduc ceva în memorie și vreau ca voi să așezați asta sub a cincea coastă pe partea stângă, în pavilionul acelui compartiment numit inimă. Niciodată, în nicio epocă sau în nicio perioadă în care Dumnezeu a inspirat vreodată un om, nu s-a dus niciodată pe partea religioasă. Așa numiți oamenii religioși ai lumii, nu s-a implicat niciodată în denominațiuni, întotdeauna a luat poziție împotrivă și împotriva denominațiunilor din ziua aceea și împotriva ordinii religioase din acea zi. Arătați-mi un profet, arătați-mi o dată în toată Biblia când un om al lui Dumnezeu a avut de-a face vreodată cu așa numitele mișcări religioase din ziua lui. Amin. Chiar și Ilie, după ce au construit școala prorocilor, păi când s-a dus acolo, ei au vrut ca el să plece. El a spus, este prea strâmt aici, vedeți? Ahab și conducătorii religioși din ziua lui, Ilie s-a separat la muntele Carmel. Observați-l pe Ioan Botezătorul cum s-a separat. Nici măcar nu a mers la școala lor ca să învețe teologia lor, dar Dumnezeu l-a trimis în pustie ca să-l pregătească pentru o lucrare. Grupul lui Cain nu a putut niciodată să pună mantaua lor bisericească pe un om al lui Dumnezeu. Nu s-ar potrivi. Exact. Observați, în timpul epocilor. Și când Iisus a venit, El niciodată nu a consultat pe nici unul dintre teologi, ci a numit o grămadă de vipere sau șerpi în iarbă. Ucenicii nu au avut de-a face niciodată cu vreuna dintre denominațiunile lor. Erau de partea lui Abel. Iosif nu a avut de-a face niciodată cu ei. El a fost urât și respins pentru același scop ca ceilalți dintre ei, pentru că Dumnezeu era cu el în modul supranatural și într-un mod diferit decât cum era el cu restul dintre ei. Și ei l-au urât fără un temei. Cain l-a urât pe Abel fără un temei. Frații l-au urât pe Iosif fără un temei. Și astăzi, lumea denominațională, nu contează cât de mare este, îmi scot pălăria și spun mulțumesc lui Dumnezeu pentru ei, dar în toate învățăturile lor mari, bisericile lor mari, lucrurile mari, totuși, în toată aceasta, Dumnezeu cheamă oameni care nu au nimic de a face cu asta, pentru că ei nu vor să aibă de a face cu supranaturalul. Este mișcarea în acțiune astăzi și ei urăsc acea mișcare fără un temei. Am auzit pe un om spunând zilele trecute că aproape că mi-a transformat sângele în apă. Să aud un om cu influență, un mare predicator baptist, și el vorbea despre că nu era scriptural ca cineva să se închine la Fecioara Maria. Cât de adevărat este asta? Așa este. A spus că nu există nicio scriptură de închinare la cineva în afară de Hristos. Așa este. A spus, Dumnezeu era în Hristos și în El era plinătatea dumnezeirii. Așa este. Și apoi, după toată acea învățătură frumoasă și minunată a Scripturii, se întoarce invers și spune: niciodată nu s-a făcut vreo minune în lume. Pentru că el este atât de tare împotriva vindecării divine, s-a sucit și a spus: nu s-a făcut niciodată o minune după moartea lui Hristos. Nimeni nu a înviat niciodată morții după Hristos, pentru că el era singurul care avea viață eternă. Dar eu vă spun că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, le-a spus ucenicilor lui: duceți-vă și propovăduiți Evanghelia, vindecați bolnavii și înviați morții și curățiți leproșii. Iată ce le-a spus Iisus ucenicilor săi. Cum pot oamenii să devină atât de orbi din punct de vedere religios, devin cu mintea îngustă din cauza barierelor denominaționale și îi urăsc pe frații lor fără un temei? Vedeți asta? Atât de înguști, atât de mici, fac asta din cauza prestigiului lor. Un mare lucrător din țară astăzi a fost întrebat de ce nu a primit el botezul Duhului Sfânt după ce a fost prezentat de alți oameni în poziția lui care au primit botezul Duhului Sfânt. El a zis: asta mi-ar compromite slujba. Dacă voi îmi spuneți oricând, ar putea să compromită slujba unui individ, dar niciodată nu va compromite slujba lui Iisus Hristos, care trebuie să fie dusă mai departe. Va avansa cauza slujbei lui Iisus Hristos. Dar acest domn doctor a spus că nu a fost niciodată o persoană înviată din morți. A spus: știu că sunt o grămadă de holy rollers în țară astăzi care pretind că au văzut morți înviați, dar a spus: nu există niciodată o dovadă științifică despre vreo vindecare sau orice altceva. Acum vedeți? Iată, fratele meu și sora mea, vreau să observați asta cu mare atenție. Motivul acestui lucru este acesta. Astăzi, bărbații, în zilele Domnului Iisus, în zilele testamentelor, când oamenii credeau în Dumnezeu, auzeau că s-a făcut un miracol, ei niciodată nu au încercat să-l dovedească științific. Ei l-au acceptat. Ei doar l-au crezut, pentru că știau că Dumnezeu exista. Dar astăzi grupul necredincios a intrat în mișcările religioase și îl încearcă așa de mult să dovedească lucrurile științific. Și lăsați-mă să spun asta așa cum vine din cer, cred, la inima mea: nu există vreodată să poată fi dovedit, pentru că dacă l-ați putea dovedi pe Dumnezeu, atunci el nu mai este acceptat prin credință. Este o dovadă. Noi îl credem pe Dumnezeu și miracolele lui prin credință. Noi chemăm acele lucruri care nu sunt ca și cum ar fi, pentru că Dumnezeu a spus așa. Nu contează ce este. Abraham nu a putut dovedi că venele de lapte ale lui Sara se cătuiseră. El nu a putut dovedi că trompele și așa mai departe deveniseră însărcinate. Ei nu puteau dovedi nimic din toate acestea. Nu puteau dovedi, poate, prin testele seminței că ei erau fertili, dar el a crezut oricum și a respins orice era contrar acestui lucru. I-a chemat acele lucruri care nu erau ca și cum ar fi fost, pentru că, dincolo de perdea, nădejdea lui Dumnezeu s-a bizuit pe cuvântul lui Dumnezeu și a chemat acele lucruri, științific sau nu, adevărul, pentru că Dumnezeu a spus așa: iată. Noi credem, prin credință primim acest lucru, dar dacă fratele, fără să mă cert cu el, nu cred în asta, dar dacă fratele ar fi citit doar cum Pavel a fost ucis cu pietre și sfinții au stat lângă el și s-au rugat până când viața a revenit în el, cum că Pavel a predicat toată noaptea într-o noapte și un om a căzut dintr-o mansardă și s-a omorât un tânăr. Și Pavel și-a pus trupul peste el și Duhul vieții s-a întors din nou în el. Cum că Ilie a înviat copilul unei femei după ce era mort, chiar cu 800 de ani înainte de venirea lui Hristos. Oameni, chiar fără binecuvântarea Duhului Sfânt, au făcut minuni pe care acești oameni se tem să le înfrunte cu Duhul Sfânt. Vai, vai, ce jalnic! De ce? Este pentru că sunt aroganți și ei îi urăsc pe frații lor fără un temei, exact cum a fost urât Iosif, fără un temei. Înțelegeți? El era urât, nu pentru că merita să fie urât, pentru că, fără un temei, nu îl credeau. El trăia într-un tărâm diferit. Și spun asta acum, în timp ce timpul nostru se scurge. Spun asta cu toată sinceritatea inimii. Ei urăsc biserica astăzi, care are supranaturalul. Este gelozie. Este gelozie meschină. Și există printre ființele umane. Ucenicii au avut-o. Le-a fost atât de rușine de ei înșiși, pentru că cu 10 zile înainte, Dumnezeu le-a dat putere să vindece bolnavii și să scoată dragi și să învieze morții. Și au avut un băiat cu epilepsie înaintea lor și au eșuat. Și Iisus, când a coborât de pe munte și l-a vindecat pe băiat, și ei l-au întrebat, de ce nu am putut noi? El nu a spus, eu mi-am luat puterea înapoi, a spus, eu vă dau putere. Eu vă arăt unde El a dat-o bisericii, dar voi nu puteți arăta unde El a luat-o înapoi, vedeți? Pe ce și-a bazat Iisus cuvintele Lui solemne? Din pricina necredinței voastre. Și apoi, câteva zile mai târziu, ei au găsit un om care nu era în tărâmul lor bisericesc, el a auzit pe Iisus pronunțând aceste lucruri și el făcea lucrarea, scotea dragi. Și Petru și Ioan au venit să-i spună că el trebuia să aparțină la grupul lor sau el nu putea face lucrul acesta. Va trebui să ne urmezi și să te unești cu noi. Noi suntem biserica și tu trebuie să faci asta. El le-a spus lor să-și vadă de treburile lor. El se descurca destul de bine fără să se alăture organizației lor. Astfel ca micuți, sisi meschini, așa cum avem noi astăzi, mici juvenili, idei de copii, au alergat înapoi și au spus, l-am găsit și scotea dragi. Și ce era asta? Erau geloși pentru că el făcea ce ei nu puteau face. Deveniseră firești. Ochii lor, a înțelegerii lor, erau ca frații lui Iosif, nu erau încă luminați. Așa că ei s-au întors și l-au părât și i-au spus lui Iisus. Și Iisus a spus, lăsați-l în pace. Amin. El face o lucrare bună. Face ce v-am poruncit vouă să faceți și voi nu reușiți să faceți. Dumnezeu poate în aceste pietre să ridice fiul lui Abraham. Astfel acum, dragii mei frați metodiști și baptiști și prezbiterieni, pentru că voi vă gândiți că trebuie să vină prin biserica voastră, Dumnezeu poate în acești holy rollers să ridice pietre lui Abraham. Așa este. El va avea pe cineva care va face lucrarea lui. Așa este. Cu toate greșelile și erorile lor și câte altele, ce fac ei, așa a făcut și Israel același lucru. Dar acea sămânță neprihănită merge înainte. Sunt atât de bucuros că pot spune că sunt unul dintre ei. Prin harul lui Dumnezeu, astăzi, noi suntem unul dintre aceia. Sunt atât de fericit pentru acest lucru. Voi nu? Inima mea se bucură la începutul acestui an nou să știu că Dumnezeu, prin harul Său uimitor, a inclus numele meu în cartea vieții, să-mi dea înțelegerea că eu sunt asociat cu poporul Lui, cei care sunt proscriși. Și cu ucenicii aș putea spune asta, eu consider că este un privilegiu să port o cara numelui Său. Da, Domnule, sunt atât de bucuros că sunt unul dintre ei. Și acum începem aici cu Iosif la serviciul următor, care poate fi de seară sau luni seara, într-una din seri, pentru că timpul nostru s-a terminat, dar eu îl iubesc, voi nu-l iubiți? El este minunat și sunt atât de bucuros astăzi că pot să-mi unesc mâinile cu acel șirag lung de disprețuiți și respinși și urâți de ecleziastici în toată țara. Iată-i, sunt cei mai neînsemnați, exact. Ecleziasticii, vorbind despre lume, din punct de vedere al educației și social, ei sunt deasupra lor. Și noi suntem bucuroși să fim smeriți, pentru că cei care se vor smeri, Dumnezeu va veni într-o zi a doua oară, în slavă, să înalțe biserica Lui. Până atunci, să ne luptăm cu tot din adinsul pentru credința care a fost dată sfinților odată. Să ne rugăm! Acum cu capetele noastre plecate, mă întreb dacă ar fi unul în dimineața aceasta, sau mulți, sper, care încă nu l-au acceptat niciodată pe acest Hristos și marile Lui binecuvântări și marile Lui puteri. Și ne întrebăm astăzi dacă ați vrea să faceți alegerea astăzi și să spuneți, Doamne Iisuse, sunt eu și eu doresc să fiu slujitorul Tău cu toată inima mea, să iau calea cu cei puțin disprețuiți ai Domnului. Înțeleg acum, Doamne, că nu este despre ce vorbește lumea, este despre ce vorbește Biblia Ta. Nu este cum mă numește lumea. Ei mă urăsc, așa cum l-au urât pe Iosif. Ei mă urăsc, așa cum l-au urât pe Abel. Ei mă urăsc așa cum l-au urât pe Ioan. Ei mă urăsc așa cum l-au urât pe Daniel. Ei mă urăsc așa cum l-au urât pe Ezechiel, ca pe Zaharia. Ei mă urăsc așa cum l-au urât pe Iisus. Ei mă urăsc așa cum i-au urât pe apostol și pe cei care te-au urmat fără un temei, Doamne. Mă rog pentru ei. Ați primit vreodată o experiență ca aceea, că voi ați ieșit și noi suntem o preoție regală, o națiune sfântă, care aduce jertfe duhovnicești lui Dumnezeu, adică roadele buzelor noastre, dându-i laudă? Ați putea sta în mijlocul lumii tulburi, ați putea sta în fața șefului vostru, ați putea sta cu o smerenie în inimă, cu dragoste în inimă, pentru păcătoșii din această lume, viața lui Hristos în voi și să dați o mărturie și laudă spre slava lui Dumnezeu. Dacă nu aveți această experiență, de ce să nu începeți lumea, viața, totul din nou astăzi? Prin ridicarea mâinii spre El și să spuneți, eu acum, Doamne, accept asta și vreau ca Tu să-mi dai botezul Duhului. Acum Tatăl nostru Ceresc, mica biserică în această dimineață stă, noi știm, țintită să tragă în ea. Vrăjmașul a oprimat-o, trăgând cu săgețile lui, și ne rugăm pentru sufletele lor păcătoase, Doamne. Ei nu știu că sunt orbiți de Dumnezeul acestei lumi. Biserica, în general, în toată lumea astăzi, vrăjmașul, oamenii religioși, au tras în ei cu fiecare săgeată. Dar în ciuda la toate aceste lucruri, marea trezire continuă, mii de copii smeriți, săraci, neglijați, au dat de aceste locuri și au văzut mâna Ta miraculoasă, au fost umpluți cu Duhul Sfânt și ei nu mai sunt din lumea aceasta, sunt pelerini și străini, pe ei nu-i interesează de lume, ci ei caută o cetate viitoare, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. I-au văzut puterea Ta de vindecare să vindece pe bolnavi, semnele și minunile Tale să fie făcute în mijlocul poporului Tău, lucruri mari se dezlănțuie în ciuda locurilor unde condamnă lucrul acesta și încearcă să-L oprească. Slujitorii Tăi acționează și declanșează o trezire și îi aduc pe cei smeriți în împărăția lui Dumnezeu. În mijlocul nostru, în această dimineață, suntem privilegiați să-i avem pe acești misionari care pleacă în alte țări. Unul se duce în Israel. O, Dumnezeule, iată! Revarsă Duhul Tău cu el, Doamne! Și fie ca lucruri mari să fie realizate și să-i facă pe acei sărmani iudei rătăcitori să se întoarcă. Fie ca ei să primească Duhul Sfânt, așa cum au primit părinții lor la început. Aici este un frate care pleacă în Cuba, în insule. Tu ai spus, până la cele mai îndepărtate părți ale pământului. Ceva care presează, zvâcnește în inima acestor frați. Părăsesc casele lor, pe cei dragi ai lor, fără să-i intereseze de plăcerile și timpurile bune ale acestei lumi. Și pleacă în țările sterpe acolo, sub împotrivitor, care încearcă să oprească lucrarea. Și exact ca boul care a adus carul înapoi cu poruncele în el și chivotul legământului. I-au lăsat pe micuții lor să plângă și au pornit la drum, mugind, cântând, coborând la stâncă. Îți mulțumim pentru fiecare lucrător. Îl vedem stând în spate în adunarea noastră și pe fratele John în această dimineață din Germania. Cum a fost el crescut, sărac, a tras o remorcă mică prin toată națiunea, predicând Evanghelia. Îți mulțumesc pentru el. Și acești tineri și alți lucrători care stau în apropiere și toți laicii, când am întrebat tată, crezând că într-un timp ca acesta, că dacă un bărbat sau o femeie nu l-aveau pe Hristos în inima lor, ei și-ar fi ridicat mâna cu siguranță, văzând toată dovada Evangheliei, că tu ești același și biserica ta este aceeași. Îți mulțumesc pentru fiecare, mă rog ca Tu să-i binecuvântezi și vindecă-le trupurile dacă ei sunt bolnavi și acordă-le dorințele inimilor. Îngăduie acest lucru, Tată, îți cerem în numele lui Iisus. Și cu capetele noastre plecate, să medităm doar câteva momente. Stați în rugăciune, încet.
was John the Baptist, but he died like a man. Then came the Lord Jesus, they crucified him. He preached that the Spirit would save man from sin. Then they stoned Stephen. He preached against sin. They so angry, they dashed his head in. But he died in the Spirit. He gave up the ghost and went to join the others, that life-giving host. There was Peter and Paul and John the Divine. They gave up their lives so this gospel could shine. They mingle their blood like the prophets of old that still seed persecuted, so the true word of God could honest be told. There were souls under the altar crying, how long for the Lord to punish those who've done wrong? But there's going to be more who'll give their life's blood for this Holy Ghost gospel. And its crimson flood keeps dripping with blood. Yes, it's dripping with blood, this Holy Ghost gospel. It's dripping with blood, the blood of disciples who died for the truth. This Holy Ghost gospel is dripping with blood. Oh God.
O, Dumnezeule, vino, Doamne Iisuse, modelează-ne acum în timp ce suntem smeriți înaintea Ta. Alungă toată indiferența din viețile noastre, din inimile noastre, în timp ce cedulceața Duhului pare să aducă culoare în ochi. Dumnezeu ia cuvântul Lui acum și îl udă. Suntem atât de fericiți că ne-ai inclus, Tată, să fim purtători ai Evangheliei. Ne rugăm pentru fiecare nevoie a bisericii. Ne rugăm pentru dragul nostru păstor. O, Dumnezeule, slujitor credincios, niciodată nu obosește, întotdeauna gata să meargă. Vorbește inimii lui astăzi și fă-i de cunoscut că este o mare răsplată care așteaptă acolo pentru acei păstori credincioși când se adună ei acolo pe partea cealaltă cu toți cei răscumpărați. Binecuvintează-i pe ceilalți păstori și pe misionari și pe membrii trupului lui Hristos pretutindeni. Iartă-ne pentru lipsurile noastre, Doamne! Și acum, dacă există o nevoie în inimile noastre, Doamne, nu ai vrea, în timp ce Tu ești prezent, să ne binecuvintezi? Dacă este boală în mijlocul nostru, Doamne, cineva poate care a venit în bisericuță astăzi și ei privesc acolo și văd calvarul, văd acolo unde adevărata sămânță, unde Satan a crezut că o poate distruge cu moartea, dar Dumnezeu a înviat-o din nou. Chiar nu poate face asta. Dumnezeu a făcut o făgăduință și Dumnezeu își ține făgăduința Lui. Și fiecare făgăduință este adevărată. Tu ne-ai făgăduit viața eternă și noi o avem. Noi o simțim. Există ceva în noi care se mișcă și nu putem explica. O, Dumnezeule, în mijlocul necazului, noi simțim că ceva ține înapoi acolo. Doar stai liniștit. Furtunile pot lovi sămânța, corabia se poate clătina, bărcuța noastră. Vei face o cale dincolo de desubt în jur sau prin aceasta într-un fel. Astfel, noi stăm alipiți de cuvânt, Doamne. Mă rog acum că dacă este cineva bolnav în adunare, ca acest Duh, care este în clădire chiar acum, să coboare în mare dragoste și să spună, copilul meu, sunt eu, eu sunt Tatăl care te-a creat, eu am fost cel care a adus elementele din pământ, care te-a format așa cum ești. Satan încearcă să intre în lucrarea mea. Acceptă făgăduința mea, copile, și această rugăciune de credință o ofer, crezând că Tu ești aici. Lasă ca mâinile Tale, Doamne, să se întindă la fiecare inimă și boala să plece de la oameni. Îl mustru pe diavol, diavolul opresiunii, diavolul fricii, diavolul bolilor de tot felul. Tu ai spus, în numele meu vor scoate dragi. În unitatea acestei biserici și acest Duh în această dimineață, alungăm orice rău de la oameni, ca să plecăm de aici curați, prin jertfa Domnului Iisus, în timp ce smeriți o acceptăm. Binecuvântează-ne în următoarele activități, binecuvântează-ne în orice facem, însoțește-i pe slujitori și pe evangheliști și pe misionari la locurile lor, Doamne. Îngăduie ca într-o zi să ne întâlnim la picioarele Tale. Atunci ne vom depune trofeele. Dumnezeule, acestea vor fi de orice gen. Va fi omul alb, omul galben, omul negru. Toți împreună vom spune, Doamne, iată-i! Ce zi de bucurie va fi aceea? Să lucrăm cât este ziua, căci vine noaptea, când niciun om nu poate lucra. Noi cerem aceste binecuvântări în numele prea iubit al Fiului lui Dumnezeu, Iisus Hristos. Amin.
All things are possible. Only be. What is it? All things are possible.
Câți ați avut o nevoie și puteți crede chiar acum, veți ridica mâna și să spuneți, acum primesc. Acum haide să ne plecăm capetele doar un moment acum. Doar continuă soră la pian dacă vrei. Voi îl primiți? Voi spuneți, frate Branham, am fost bolnav o perioadă. A fost ceva care părea că eu chiar nu pot birui. S-au rugat pentru mine diverse persoane. Este bine, frate, soră, dar v-ați gândit vreodată despre ce este vorba? Este acea mică făgăduință care v-a fost dată. Toate lucrurile sunt posibile pentru cel ce crede. Nu vreți să aruncați aceea chiar în calvar în această dimineață. Doar țineți de capătul acesta aici, Duhul care vi l-a dat. Aruncați-l drept în calvar și spuneți, acolo se ține ancora mea. Acum primesc, chiar acum. Totul s-a terminat, chiar acum. Nu contează ce are loc, chiar acum ancora mea se ține în lăuntrul perdelei și eu primesc exact ceea ce cer. Știu că am asta. Cuvântul lui Dumnezeu a spus așa. Și Dumnezeule, eu privesc la tine acum. Poate ați avut griji, necazuri financiare, orice ar fi. Nu contează ce este, aruncați-le chiar acolo direct la Calvar. Doar lăsăm să pătrundă foarte dulce. Nu este minunat? Acesta este timpul meu din serviciu. Cuvântul a fost semănat, vedeți? Acum Dumnezeu îl udă. Nu puteți simți acea alinare, împrospătare din prezența lui Dumnezeu care coboară și îl udă, zice, acum, aici, copile, eu vin cu cuvântul meu, onorez cuvântul meu, veghez asupra lui zi și noapte și îl ud acum în inima voastră. Nu puteți să mă acceptați și să mă credeți? Oh, ce minunat! Ce minunat doar să absorbi, să simți apa venind în jos peste semințe. Ce este? Sămânța neprihănită a fost semănată în inima voastră. Este cuvântul lui Dumnezeu, este sămânța. Acela e Duhul Sfânt, sămânța care Dumnezeu a făgăduit-o la început. Voi sunteți sămânța lui Abraham, fiind morți în Hristos, și vă însușiți sămânța lui Abraham și sunteți moștenitori conform cu făgăduința. Duhul Sfânt a venit din sămânța lui Abraham, care vă face fii și fiice ale lui Dumnezeu. Acum acela Duhul Sfânt care udă acea făgăduință, care ați luat-o mai devreme, pentru vindecarea voastră, pentru mântuirea voastră, pentru o umblare mai bună, pentru ca frica să vă părăsească, pentru orice aveți voi nevoie, pentru acea călătorie la insule, pentru acea călătorie în patria Israelului, la biserica voastră, la locația voastră, oriunde ar fi, la casa voastră. Acela e Duhul Sfânt care spune, sunt eu, eu sunt cu voi, mergeți înainte. Eu merg înaintea voastră, voi doar continuați să mergeți, sunt eu. Să ne ridicăm. Acum ascultați, nu vreau să plecați încă, vreau să vedeți pe cineva care stă lângă voi, să dați mâinile zicând, Dumnezeu să te binecuvinteze, frate sau soră, oricine ar fi, doar întoarceți-vă în jur. Acesta este un tabernacol mic, interdenominațional. Noi suntem doar în călătoria noastră, oameni deosebiți. Bine! Sweet. Oh. Acum fiecare priviți în această direcție acum. Acum, în timp ce ne plecăm capetele la Domnul Iisus, a fost un mare jubileu, un mare ospăț, un ospăț penticostal din cuvânt și lucrurile lui Dumnezeu, din Duhul Său Sfânt. Noi vrem să cerem binecuvântările lui Dumnezeu peste frații noștri misionari care merg în câmp acum și Dumnezeu să-i prospere drept înainte. Noi vă facem o promisiune, ne vom ruga pentru voi, frate și soră, soțiile lor, cei dragi ai lor, mă gândesc prin ce trec acele femei, eu știu cum e cu soția mea, la păstorii de aici, fratele Jackson și eu presupun că fratele Biller este acolo în spate și mulți alții dintre păstori, Teddy în spate aici, un lucrător tânăr, mulți alții care sunt aici, ne rugăm doar ca Dumnezeu să-i binecuvânteze, un frate tânăr de aici, din Biserica lui Dumnezeu, pe care noi urmează să-l vedem în această după-amiază, cerem binecuvântări peste el, evanghelist, cred că este, nu-i așa, frate? Care este numele tău? Fratele Morgan? Fratele Morgan? Sunt atât de fericit să-i avem pe toți aici. Și acum, în timp ce ne plecăm capetele acum la el și uitați-vă, este un frățior umil care stă în spatele clădirii. El trage o remorcă mică, înțeleg, prin toată națiunea. Mulți dintre ei îl cunosc ca prorocul John. Noi îl numim fratele John pe aici. Am avut întotdeauna respect pentru acest om. Dar zilele trecute am fost în vizită la niște prieteni de-ai mei. Este fratele, sora Jimmy O'Neill, sus la Sellersburg. Acela e generele fratelui și sorei Green. Ei sunt prezenți în această dimineață și fratele John a fost în casa lor și ei mi-au spus ce domn adevărat creștin este el. Și ei mi-au spus despre viața lui, despre ce le-a spus el și cum a trecut prin încercări grele și a avut o cale grea. Și îi vom cere în această dimineață dacă va elibera această adunare și să ceară binecuvântarea lui de la Dumnezeu pentru această adunare. Vrei să faci asta pentru noi, frate Johnny, în timp ce vă plecați cu toții capetele? Și frate John, dacă ne vei elibera în rugăciune.